galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab jimcaha 28ka bisha December sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhageysanaysaan bogga v o a somali.com idaacadda Afrikada Bari waa 4 galabnimo, Washingtonna waa 8 aroornimo. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo maanta aynu ku eegeyno hannaanka doorashooyinka Puntland.
Waanay caabudeen maahine oo aanay u sujuudeynin, laakiin waxay u aaminsan yihiin sida diin oo kale u aaminsan yihiin. Waa ku dhaqmaan waxa wey haddaa constitutionka eegto waxaa lagu leeyahay waxaa iska leh awoodda ugu sarreysa shacabka iska leh. Meesha shacab lala tashadaa ma jiro. Ninkii markaa xukunka soo fariista ayaa wax go'aamiya.
waxaan aaminsanahay odayaasha waxay la'yihiin siyaasigii kala wareegi lahaa, laakiin iyagu dadaalkooda 20-kaas sano ma yaraa. Ma jirin oday ka hor yimid inta wax loo keenay, laakiin odayga 5 sano markay dhamaataa waxaa la dhahaa oday xildhibaankii baa lagaa rabaa.
waxaad kale ood maqli doontaan kooxo bastoolada ku hubaysan oo 3 ka mid askarta dowladda iyo gabar xaamila ahayd ku dilay degmada Afgooye.
dalka Burundi oo kasoo horjeestay go'aan midowga Afrika uu ku doonayo in 1000 ka mid a askartiisa Soomaaliya jooga uu ku dhimo.
barnaamijka umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
mas-uuliyiinta dalka Suuriya ayaa maanta sheegay in ciidamada dowladda ay galeen deegaano muhiima oo ka tirsan magaalada waqooyiga bari ee Manbij oo ka tirsan maamulka gobolka Xalab. ciidamada Suuriya ayaa sheegay in ay damaanad qaadayaan ammaanka buuxa ee dhammaan muwaadiniinta Suuriya iyo dadka kale ee ku sugan magaaladaasi. ciidamada jabhada Kurdishka Suuriya ee magacooda loo soo gaabiyay y b g ayaa ka codsaday dowladda madaxweyne Bashar al Asad inay la wareegto maamulka magaalada Manbij si ay uga badbaadiso halis ay sheegeen inay uga imaanayso weerar Turkiga uu qorsheynayo. dowladda Ruushka ayaa durba soo dhaweysay ku soo laabashada Manbij ee gacanta dowladda Suuriya oo ay ugu yareen tallaabo dhanka wanaagsan ah. codsiga kooxda y b g ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump uu si lama filaan ah ugu dhawaaqay toddobaadkii tegay in ciidamadiisa uu kasoo saarayo dalka Suuriya. kooxda y b g ayaa waxaa taageerayay Maraykanka, hase yeeshee Turkiga ayaa u arka kooxdan inay tahay koox argagixiso, waxaana wacad uu ku maray in uu burburin doono.
baaritaan lagu sameeyey meydka wiil 8 jir ah oo ka mid ahaa muhaajiriin ka soo jeeda dalka Guantamala oo ku xiran xadka koonfureed ee Maraykanka ayaa lagu ogaaday in wiilkaasi yar uu hayay hargab kahor intuusan dhimanin. warbixin uu soo saaray xafiiska baaritaanada caafimaad ee gobolka New Mexico ayaa lagu sheegay in baaritaana Filipe Gomez Alonso lagu sameeyey looguna sameeyey sanbabka iyo sanka lagu ogaaday inuu qabay influenza B oo ah xanuun ku dhaca neefmareennada kaasoo keena hargabka. alonso ayaa noqonaya canugi labaad ee ka mid a muhaajiriinta kasoo jeeda dalka Guantamala ee ku dhinta xabsiyada ku yaala xadka koonfureed ee Maraykanka oo la geliyo dadka magaledoonka ee kasoo tallaaba xadka. 8-dii bishan December ayaa sidoo kale waxaa xabsiyada ku yaala xuduudda Maraykanka ku dhintay xanuun dartii gabar kale oo Jacqueline la yiraahdo oo 7 jir ahayd oo Guantamala u dhalatay. caruurtan ayaa iyagoo ay la socdeen waalidiintooda kasoo haajiray bartamaha Ameerika soona galaya Maraykanka si ay Maraykanka uga raadsadaan nolol ka wanaagsan tii ay waddankoodii ku haysteen.
dowladda Maraykanka ayaa ku warrameysa inay horumar ka sameysay dadaalada ay ku ciribtirayso kooxda Daacish ee dalka Afghanistan, iyadoo xaqiijisay in hafayeenkii kooxdaasi lagu dilay duqeyn uu Maraykanka fuliyey. sarkaal militari oo Maraykan ah ayaa Khamiistii sheegay in Suldaan Caziiz Cazaam axaddii lagu dilay gobolka Nangarhaar. sarkaal kale oo ka tirsan kooxda Daacish ee Afghanistan ayaa sidoo kale lagu dilay duqeynta. afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Afghanistan ayaa goor sii horreysay u sheegay v o a da in Cazaam iyo 3 ka mid ah ilaaladiisa la dilay. afhayeenka ayaa sheegay in Cazaam uu mas-uul ka ahaa in kooxda Daacish uu u qoro dagaalyahanada fuliya weerarada miisaanka culus ee ka dhanka ah shacabka Afghanistan. warka ku saabsan dilka Cazaam ayaa yimid iyadoo warbixin uu soo saaray Pentagonka Mareykanka lagu sheegay in Daacish ay gobolka Nangarhaar ee dalka Afghanistan kula kulmeen qasaare isugu jira mid nafeed, mid hoggaan iyo mid dhuleed.
Markab sida muhaajiriin Afrikaana ayaa ku xirtay dalka Spain subaxii Jimcaha kadib markii dalal dhowr oo Yurub ah ay diideen inay dikadooda ku soo xirtaan markabkaas. Dalalka diiday waxaa ka mid ah Malta iyo Talyaaniga. Muhaajiriintan ayaa waxaa laga soo badbaadiyey xeebaha Liibiya December 2020-keedii. Dadkan ayaa waxaa soo badbaadiyey Proactiva Open Arms oo ah hay'ad Spanish oo dhinaca samfalka ka shaqeysa. Ilaa iyo 310 qof oo la socday markabka ayaa ka lugeeyey markabka markii uu xirtay, kuwaasoo bustooyin iyo agabyo kale lagu doonsiiyey ka hor inta aysan tijaabooyin caafimaad marsiinin hay'adda lanqeerta cas ee dalkaasi Spain.
taasi aynu ku dhaafno warkii dunida dhegeystayaal waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee V O A. Aan ku bilowno barnaamijkeenana, ragu hubeysan ayaa maanta toogasho waxa ay ku dileen 4 qof degmada Abgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose. 3 ka mid ah dadka dhintay ayaa ahaa ciidamada dowladda oo canshuuro ka ururinayay goob ganacsi. Waxaa kaloo halkaasi ku dhintay gabar xaamil ahayd. Zahra Cabdi Axmed ayaa dhacdadan ka wareysatay goob jooga magaciisa u qariyay sababo dhinaca ammaanka ah.
Safuufta dilka xukunka ah oo ku dhaca, laakiin bulshada Afgooye 98 waxay xukun tagaan xarakada Shabeel Mujaahidiin. Jihada taba dhanka degmada baa ka jirto, waxaa loo maxkamadahooda loo tagaa dacwadahan waxaa loo isgeeyaa xarakada Shabeel Mujaahidiin. Marka xarakada Shabeel Mujaahidiin keliya lama dhihi karo dilalka tooska ay ka dhaca degmada Afgooye ayaka fuliya ayagana ka dambeeya cid kartaa beeraata in jirto.
Marka
maxaa yeelay degmadii waxaad moodaa dakhliga kasoo gala degmada hoostaga maamulka goboleedka Koonfur Galbeed ha noqdo ama mid dowladda ha noqdo, in degmada security aysan haysanin.
Yuusuf, marka waa ku weydiin doonaa Yuusuf, marka halkaas waxbaan ka weydiin doonaa. Marka waxaad iiga warantay in koox kale Al-Shabaab ay kasoo hoos dhalatay dabcan waayadan Shabeelada Hoose meelo ka mid ah Koonfurta Soomaaliya, waxaa la sheegaa inay kusoo xoogeysanayeen ISIS maleeshiyadooda. Marka ma ayagaa falkan dilka geysanayo?
Ururweynaha Daacish naftigoodii Zahrooy dilal way fuliyaan. Dilkooda wuxuu kaga duwan yahay dilalka ay xarakada Shabaab jeesaskooda kala gedisan ay u fuliyaan. Kan Daacish waa kala duwanaasha. Kan Daacish waxaad moodaa tusoo taabsiin yahay in qofkii video laga duubo, videoga hadduu saamixi waayeen inay bigger image laga qaado sir xaqiiqdii qofkii rabeen iyo nidaamkii loogu soo diray inuu yahay dasdeeq u saxiix ah ay kaga duwiyiin xarakada Shabaab Mujaahidiin. Xarakada Shabaab Mujaahidiin ee ISIS nimaday kusii kala duwiyiin. Xarakada Shabaab ma dilaan qof aysan u degin degniin 3 jeer ama tarak 3 jeer ah, aysan degniin siinin xarakada Shabaab iyadana madisha. Marka kala duwanaansho ayaad u malaynaysaa labada hoggaan inuu xoogaa ay ku kala duwan yihiin dhanka dilalkoodii. Al-Shabaabna dilka waxay ku fulisaa qof amar adeeg iyo madaxadeeg ku sameeyey ama la soo dacweysta ama degniin hasiyaano 3 jeer markii la moodo qofkaasa saa is dilay. Laakiin inta ISISa qofkan usoo digtayna weligay ma maqlan. Laakiin dilalkooda waa dilal qorshaysan, video leh. Aan ku xasuusan karo dilkii wada Abuukar Suldaan oo kamid ah taliska boolis asluubtii Soomaaliyeed oo beeshan ahaa dilkiisina aad aan ugu xasuusta. Marka waa video itus ay taabsi ama aan marka mid laablaab kusoo maraya maaha.
Waa gartay dowladda saldhigii ciidan ma ku leedahay ciidamo roondo oo socda ma jiraan? Kuwa haddii ciidamo dheeriya loo baahdo degdeg meel usoo gaari kara Afgooye ma ka jiraan?
Zaaro, hadda dadkan markii la dilayo waxaa 10,000 ka yar u jiray 2 askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ama dowlad goboleedka noqdo ama dowladdii dhexe noqdo ayaa u jiray 10,000 ka yar. Xabadaha meesha ka dhacayna waa dareemi kartaa 12 xabadood oo hal ruux oo bistoolad kariid inay tahay. Xitaa inay sii cararaan maahane, xataa badbaadiya idinkana dulsugaa tihiin, kuwaana waa dulsuga. Isbadbaadiya xataa waa garan waayeen oo meesha waa dareemi kartaa. Marka in oo kasoo horjeedka Cabdiraxmaan Jaamac Bare waxaa degan ay leedahay wasaaraddii beeraha ciidamada midooda Afrika, waxaa dowladda Imaaraadka ay dhistay saldhigii booliskii hore ee degmada. Dhammaan waxaa degan ciidamo, waxaa taagan cabdibeliyaal, dhammaantood xandaabkay ciidi ka sare oo ka sarmaray. Marka nin ciid nafkaraadii waa dareemi kartaa in awood bulshana uusan soo dhexgeli karin. intana dugsigii sare ee tababartikii dhirta iyo daaqa ciidana la dejiyey beertii maxamed cali samater allah u naxariistay wasiirkii hore gaashaandhigaana madaxweynihii ku-xigeenka dowladii kacaanka agteeda waxaa degan ciidan taqriiban hadday degmada afgooy ciidan dowladeed iyo mid maamul goboleed iyo boolis iyo ministeri ku sugan laisku dardaro waxay gaarayaan 1000 marka awooddoodiina ma dhamma hogaamada dilalkan inay iska difaacaan weerarare meelaha kale kaga imaanayan inay iska difaacaan marka inay sii baqcararaanna ma aana ma ka sugaysid inay ay ummadda difaacaan naftoodana badbaadiyaan ummadda la nool ay badbaadiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka deegaanka degmada Afgooyey oo wariyaheena Zahra Cabdi Axmed uga waramayey dil maanta ka dhacay magaaladaasi oo loo geystay 3 qof oo ka mid ah ciidamada dowladda iyo gabar rayid ahayd oo xaamil ahayd.
jimco wanaagsan dhegeystayaal. Warqad markaa kasoo baxday midooda Afrika kuna asteysanayd 19-kii bishan December ayaa waxaa dalka Burundi looga dalbaday in 1000 askari oo ka mid askarteeda Soomaaliya jooga midooda Afrika ka tirsan ay ka saarto Soomaaliya. Warqaddaas oo VOA du heshay ayaa dhinaca kale dalka Burundi waxay kasoo horjeestay codsigaasi midooda Yurub uga yimid. arrimahani waxaa inoo faaqidaya oo warbixintan inooga diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
Qadan ka soo baxday midooda Afrika 19-kii bishan ayaa lagu sheegay in kulankii 7-aad ee ay yeesheen guddiga isku duwidda howlgallada military ee midooda Afrika, gaar ahaan howlgalka nabadalaalinta AMISOM ee Soomaaliya oo ka dhacay Addis Ababa, ay go'aan ku gaareen in ciidamada militariga Burundi ee BNDF ee Soomaaliya ku sugan tiradooda la dhimo ilaa iyo 1000 askari marka la gaaro 28-ka bisha Februari ee sanadka soo socda ee 2019. Warqadan ay V O A aragtay ayaa ku socotay xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee Muqdisho oo AMISOM ka taageera howlgalkooda Soomaaliya. Warqadan ayaa khilaaf ka dhex dhalisay dalka Burundi iyo madaxda howlgalka midooda Afrika ee Soomaaliya kadib markii saraakiisha ciidamada Burundi ay si cad u sheegeen in codsigaasi uu yahay mid xaq darro ah oo ay dowladda Burundina weydiisan doonaan inay ka doodo. Afiyeenu hadlay militariga Burundi Colonel Floribe Biereke ayaa war qoraala oo uu soo saaray axaddii lasoo dhaafay ku sheegay inaysan si sahlan u aqbali doonin codsigaasi. VOA-da oo markaa kadib la xiriirtay ayuu u waramay
codsigu waxa uu ahaa in xafiiska qaramada midoobay ee Muqdisho iyo AMISOM oo iskaashanaya ay ka wada shaqeeyaan tasiilaadka tirada ciidamada Burundi oo la dhimayo ilaa iyo 1000 askari marka la gaaro 28-ka bisha Februari ee sanadka 2019. Laakiin go'aankaasi waxa uu Burundi-yaakii hore uga soo baxay shirkii howlgalka AMISOM ee 30-kii November ee sanadkan ka dhacay magaalada Addis Ababa, kaasi oo ay ka soo baxeen in ciidamada Burundi ee Soomaaliya jooga laga dhibo 341 askari 22-ka Februari ee sanadka soo socda. Marka ma naqaan meesha go'aankan dambe uu ka yimid.
Waxa uu sheegay Biereke in codsiga uu ahaa mid guud oo ciidamada kala duwan ee AMISOM wax looga dhimayo, laakiin warqadan dambe ee soo baxday ay si gaara u beegsanayso dalka Burundi.
Muri yo nteguro barasaba ko AMISOM igabanya kuri iyo genekerezo nyene abasirikare igihumbi.
Codsigu mid guud ayuu ahaa oo la yiraahdo AMISOM 1000 askari hadhinto. Kunkaasi waa inay ka yimaadaan dalalka howlgalka ku lugta leh oo dhan. Wasaaradda difaaca ee Burundi waxay codsanaysaa in dhinacyada ay khuseyso arrintani ama awooddu u leh ay xal ka gaaraan oo ay hadda sameeyaan weliba si sharafi ku jirto.
Burundi ayaa ah dalka 2aad ee ciidamada ugu badan ku yaboohay howlgalka AMISOM ee 22,500 askari ka kooban. Waxaa ka jooga Soomaaliya 5,432 askari, waxaa ka horeeya Uganda oo ay ka joogaan Soomaaliya 6,200 askari. Waxa uu ahaa waddankii 2aad ee ciidamadiisa u dira Soomaaliya oo markii ugu horreysay ay tageen bishii December sanadkii 2007. Waxaa kaloo ay Soomaaliya ciidamo ka joogaan Ethiopia, Kenya iyo Djibouti. Howlgalka midooda Afrika ayaa qorsheynaya in si tartiib tartiiba uu u dhimo ciidamada howlgalka AMISOM qaybta ka ah, iyadoo lagu dhinac wado dhismaha iyo tababaridda ciidamada militariga Soomaaliya si ay ammaanka dalkooda ula wareegaan marka ay AMISOM ka baxdo Soomaaliya. Ciidamada AMISOM ayaa la geeyey Soomaaliya sanadkii 2007 si ay u taageeraan dowladda Soomaaliya oo caalamku taageero oo xilliga halis ugu jirtay inay afgembiyaan milishiyaadka ururada Islaamiyiinta ee Soomaaliya oo ugu xoogganaa ururka Al-Shabaab. codsiga midowga afrika uu soo jeediyay burundi ayaa dhinaca kale ku soo beegmaya xilli ay xiisadii ka dhex oogan tahay midowga afrika iyo dowladda burundi taasoo ka dhalatay markii midowga afrika uu ku dhaleeceeyay burundi xadgudubyada xagga xuquuqul insaanka uguna baaqay inay dabciso gacanta adag ee ay kula macaamisho kuwa dowladda ka soo horjeeda isla markaana ay wada hadal la furto mucaaradka dadka ka faallooda arrimaha gobolka ayaa sheegay in dowladda burundi ay u aragto dhimista ciidamadeeda soomaaliya inay u keeni karto cawaaqib dhinaca dhaqaalaha qayb ka ahaanshaha howlgalka amisom ayaa dalalka ciidamada ku yaboohay oo ay burundi ka mid tahay u ah il dhaqaale midowga afrika ayaa 3 biloodba ku bixiya ciidamada burundi ilaa iyo $18 milyan oo dollar taasoo ka dhigan il ka mid ah ilaha dhaqaalaha dibadda ee soo gala burundi sida ay baahisay warbaahinta dalka burundi saraakiisha midowga afrika ayaa aaminsan in ciidamada burundi ay yihiin kuwa ugu qalab liita sidaa daraaddeedna ay tahay in iyagu ka mid noqdaan ciidamada ugu horreeya ee laga saarayo soomaaliya ciidamada burundi ayaa saldhigooda ugu weyni uu ku yaalaa magaalada baydhabo waxaana ay mas-uul ka yihiin howlgallada amisom qaybta 3aad ama section 3 oo ka howlgasha bay iyo bakool waxa kaloo ay ciidamo la howlgala uganda ku leeyihiin qaybta 1aad ee ka howlgasha shabeellada dhexe
maxamed calaad xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa garowi ku soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheena nuux muuse birje
puntland waxaa ka socda u diyaargarowga doorashooyinka baarlamaanka iyo kuwa heer madaxweyne iyadoo maalmaha soo socda la filayo soo bixidda xubnaha baarlamaanka ee iminka maraya nidaamka guddiga khilaafaadka puntland waxay jirtaa muddo 20 sano welina waxaa wax lagu doortaa nidaamka qabiilka ku salaysan oo qorshuhu ahaa in lagaga gudbo 3 sano ugu horreysay asaaskii puntland haddaba maxaa hortaagan inuu ka hirgeli waayo puntland doorasho qof iyo cod ah waa qodobka uu ku saabsan yahay barnaamijka faaqidaadda toddobaadkan oo idinkaga imaanaya magaalada garowe ayna marti iigu yihiin aamino maxamed cabdiqaadir oo ka tirsan hay-adda cilmi baarista b d r c maxamuud maxamed muuse oo loo yaqaan m m muuse oo ah suxufi hore isla markaana ka mid a qurbajoogta reer puntland iyo faysal axmed warsame oo ah guddoomiyaha bulshada rayidka puntland ee buunsa aan ku hormaro m m muuse arrimaha saldhigga u ah in puntland muddo 20 sano ah u gudbaweedo in dadku ay doortaan mas-uulka matalaya
marka ugu horeysa waxaan mahad gaara u jeedinayaa idaacadda codka maraykanka ee voice of america iyo wariyaha inagu marti qaaday halkan birjeeb ee magaalada garowe sidoo kale waxaan u mahad celinayaa saaxiibada igala qaybgalaya doodan runtii haddii aad fiiriso muddadaasi 20 sano waxyaabaha kalifay inay ka bixi weyso siyaabo badan ayaa loo dhigi karaa marka hore dhinac haddaan ka eego waxa weeye dalkan soomaaliya oo dhan ayaa waxaa dadka soomaalida ah ay aad ugu nugul yihiin nidaamka qabiilka waxaana ay isleeyihiin nidaamkaasi ayaad wax ku qaybsan kartaan runtii waxay ka soo bilaabatay 10-meeyadii way soo jiitantay ilaa 6-meeyadii bay socotay ilaa intii siyaad bare uu dalka xukumayay bay socotay kadibna burburkii markuu dhacay waxaaba soo baxay oo loo gudbay nidaamkan wax lagu qaybsaday ee loo yaqaano 4.5 puntland marka waxay wax la qabtaa oo aanay kaga duwaneen nidaamkaasi dalka soomaaliya ilaa iyo raas caseer ilaa iyo kismaayo raas kamboni looga isticmaalo nidaamkaasi qabaliga ah dadka soomaalida ah sidoodaba waxa ay u qaybsan karaan ama wax ku qaybsan karaan nidaamka qabiilka ah waxa keliya oo ay uga gudbi karaan oo soo raaca haddii ay wax ku qaybsadaan diinta islaamka waxay u aaminsan yihiin nidaamkaasi qabaliga ah inuu yahay waanay caabudeen maahine oo aanay u sujuudeynine laakiin waxay u aaminsan yihiin sida diin oo kale u aaminsan yihiin waa ku dhaqmaan waa isugu hiiliyaan waxbay ku qaybsadaan garbay ku kala qaataan ninkii dhibaatooyin waxay kala gaaraan baa loogu kala garama marka qabiil wax ku qaybsiga soomaalida waa waxa keliya ee markaasi keenay in dadka laga tiri badan yahay xataa
ay ku helaan waxyaabaha loo yaqaano proportional representation. Haddii one man one vote la yiraahdo, dad badan oo runtii ka tirsan Puntland ama Jubbaland ama meel kale ka tirsan waxa weeye soo ma dhawaadeen oo waxa laqi lahaa qabaa'ilka aada u waaweyn, marka Puntland kama baxsano. Puntland dad arrintaasi ka baxsan ma ah.
Waa mahadsan tahay MMOse. Aamin.
Midba mar buu imaanayay, midba kan kale wuu ka fursad badnaa. Laakiin waxaan leeyahay marna ma imaan siyaasi ay ka go'an tahay inuu barnaamijkaas hirgeliyo. Waxyaabaha u diidayay way kala duwanaan karaan, laakiin waxaan anigu aaminsanahay inuu mar walba fulay ka ahaa inuu ku dhiirado barnaamijkaas oo ah barnaamij adag oo u baahan nin walba oo dan keli a lahaa inuu ka horyimaado oo uu yahay barnaamij cid walba fursad siin kara. Marka qofka go'aankaas qaadanaya geesinimada leh baan weli ina soo marin baan aaminsanahay.
Faysal,
runtii marka aan arrinka dib istaagno, xayid Puntland uga dhibayso doorasho qofkii cod ah, Puntland taariikhda markaa dib loo raaco 1998-dii axdiga Puntland wuxuu ahaa 3 sano kadib in loo dareero qofkii cod. Nasiib darro, ilaa maalintaas, ilaa xilligii, ilaa maanta aan joogno maysan dhicin. Fursad badan baa jirtay, amni baa jiray, fursad aysan Soomaalida kale haysan oo badan baan soo helnay. Anu waxaan ku fasiri karaa micnaha waxaan jirin wax la political will, hogaamiye ay ka go'an tahay in waxaan uu socodsiiyo baan jirin. Iskudaygii ugu fiicnaa oo ugu xoog badnaa wuxuu ahaa dowladdii xilligii Cabdiramaan Shaqaad Faroole, ee runtii way xilligaa xoogaa dhilay wadaahay, laakiin iskuday xoglu ahaa marka la fiiriyo shuruucda, marka la fiiriyo imkaaniyaadkii doorashada lagu geli lahaa, marka la fiiriyo calaamadeynta meelihii codka loo geli lahaa, iyo hadda lafteeda oo muuqaalka ay yaallaan weli xafiisadooda xafiisada guddiga doorashooyinka ay yaallaan sanaatiikhda iyo qalabka way suuragal weysay. Oo xilliga waxaa loo arkaya siyaasiyiinta qaarkood inuu micnaha xilli dambe ay tahay, had ilaa haddana maysan dhicin. Runta waxaan oran karaa waxaan jirin go'aan qof marka horumar walba waxay ku soo galaan marka siyaasiyiinta doorashooyinka aan ka maqalnaa codkooda iyo kambeynkoodaba inay gaarsiin doonaan xilligaa 5 sano ah ay meesha imanayaan ay joogaan inay qofi cod gaarsiin doonaan. Laakiin marka qofku imaado xafiiska 2 sano kadib ayaa waxay u badan tahay ama muuqaal u shidmaya ah inay halis tahay ama uusan soo noqon karin ama waxyaabo kale duruufaha adigu waxaan la garanayn cabsi baa jirta. Si abaayo u sheegto walaashay abowe nur waan qabaa inay jirto duruufaha Soomaaliya inayna saameynayaan, laakiin haddana fursado ka badan baan haysanaa aaminsanahay. Laakiin waxaa weeyaan qof ku dhiirada oo geesinimo muujiya ayaan jirin oo u bareera. Waxaan rajaynaya ilaahay idinkiis ee doorashada socota inuu soo bixi doono hogaamiye socodsiiya oo go'aankaas qaato ku dhiirada, taasina ku dameyn doonta xalka iyo doorashada loo gudbin duruufahan oo adag adeeg walba.
Marka la eego dhanka dhaqanka oo iyagu ilaa iyo intaan soo xulaya xildhibaanada, marka ma la oran karaa dhaqanka laftirkiisu ma doonayaan in nidaamkaasi qabaa'ilka ku salaysan laga gudbo iyo qeybaha bulshada laftirkooda oo aan u bislayn marka laga soo tago siyaasiga inuu ku dhiiran waayo? Aan ku hormaro
waa sidaa u sheegtay, waxa weeye qeyb weyn bay ka yihiin oday dhaqameedyada in maadaama ay haystaan noqdeenna marjicii loo noqonayay haddii uu khilaaf dhaco, haddii ay wax soo kordhaan, haddii la doonayo wax in go'aan laga gaaro, iyaga ay yihiin, iyaga laftigooda waxay noqdeen yacnii dad iyo isimo runtii dhaqan ahaan nidaamkaas qabaliga ah doonaya inay wax ku maamulaan. Oo aan yacni maadaama iyaga ay yihiin wixii marjac ahaa, iyaga ay yihiin wixii go'aaminayay, iyaga ay yihiin wixii aan looga maarmin, waa caqabad bay ku yihiin, runtii caqabad bay ku noqonayaan. Marka waxyaabahaasoo dhan, dynamicskaasoo dhan baa ninka xataa la doorto hadduu ballan qaado waxaa ku soo baxaya gidaar weyn oo u baahan geesinimo, u baahan la tashi. Waxa weeye haddaa constitution ka eegto waxaa lagu leeyahay waxaa iska leh awoodda ugu sarreysa shacabka iska leh, meeshan shacab lala tashadaa ma jiro. Ninkii markaa xukunka soo fariista ayaa wax go'aamiya, isaga kulliid gareeya dabeedna waxa lagu gaaraa shan tii sano iyadoo ka dhamaatay oo aanan looga gudbin marxaladii mataqaana qabaliga ahayd sideedaasay taagnaanaysaa hadda laftigeeda haddaan la helin nin geesiya oo raga oo leadership leh waxa weeye waxaan filanaynaa shan sano kadib maanta waxaanu ka doodaynaanu arki doono sidoo kale waxa weeye waxay u baahan tahay in wiilka shacabka ah waayo muwaadinka laftigiisa waxa weeye ee puntland jooga ayaa waxaa lug iyo gacan isugu xiray siyaasigii oo ku jahawareeriyay qabiil anaa ku leexanay anaa kan ku siinaya anaa caynka ku yeelay laaluusha lagu bixiyo corruption ha yimaado waxyaabahaasoo dhan baa waxay ka dhashaan habkan qabaliga ah dabeedna lagu jahawareeriyay dadkii shacabka ahaa inay qabiilkaas aaminaan
aamino BDRC ahaan xoga fara badan aad ka haysaan waqti badan aad u kurgalayseen caqabadahan aan hadda sheegayno ama hadday noqoto dhanka dhaqanka ama hadday noqoto dhanka bulshada laftirkoodan u bislayn maxaa xoga ka haysaan
horta arrinka dhaqanka fikrad ahaan xoogaha walaalo waan uga fikrad duwanahay waxaan aaminsanahay odayaasha waxay la yihiin siyaasigii kala wareegi lahaa laakiin iyagu dadaalkoodu 20 sano ma yara ma jirin oday ka hor yimid inta wax loo keenay laakiin odayga 5 sano markay dhamaataa waxaa la dhahaa oday xildhibaankii baa lagaa rabaa marka micnaheedu maaha odaygu inuu hor istaagaya waxaa maqan siyaasigii hoggaanka lahaa oo go-aankaas inta qaato caqabadi ha ka timaado caqabadaas xalkeeda ha la raaraadso laakiin isku daygii ma jiraa haddaa faysal wuxuu sheegay isku daygii ugu fiicnaa waxaa la sameeyey xukuumaddan xukuumaddii ka horreysay wax badan bay samaysay wax badan baa ka khaldanaa waqtigay bilaabeen baa waqti dambe ahaa laakiin ugu yaraan wuxuu ahaa waxbay isku dayeen wixii la isku dayay waxay ahayd ciddii dambe oo timaada meesha in lasii dhaqaajiyo ma ahayn in la ragaadiyo haddaan usoo noqdo BDRC iyo cilmi baare badan baan samaynay tii ugu dambeysay waxaan samaynay markii xukuumaddii hore ay waqtigeeda dhamaaday oo xukuumadda cusub la doortay baan ra'yi aruurin Puntland oo dhan ka samaynay su-aalaha la weydiinayay waxaa ugu horreysay si loo ogaado dadku inay rabaan proceski inuu soo noqdo su-aal waxaan xasuustaa ahayd isleedahay proceskaas ha ku bilowdo waqtiga uu bilaabanayo 80% in ka badan baa waxay soo jeediyeen inay muhiim tahay 6 bilood oo u horeeya inuusan dhaafin in dib loo bilaabo proceska sababtoo ah waxyaabihii fashiliyay kii horeba waxaa ka mid ahay waqtiga oo yaraa tan 2 sano iyo barbay ku qaadatay madaxweynahan guddiga doorashooyinka bundhiga u ahaa inuu magacaabo marka dadku way jirtay xilliyo xuquuqurin aan samaynay dadku dimuqraasi markay maqlaanba ay u arkayeen fikir gaalo 2019 waxaan xasuustaa su-aalaha dadka markaan weydiinaynay waxaan loo arkay dad xambaarsan gaalo fikradeed laakiin maanta dadku waxay dareemeen waxaan aan ku jirno wax ka fiican inuu yahay in dadku codeeyaan la doorto wax doortaan qofka ay rabaan oo mabda'ooda ku shaqeynaya uu soo baxo laakiin maalintaa waxay u arkeen wax kale marka anigu institution ahaan waxyaabahaan ogaanay waxaa ka mid a dadku waa diyaar ee wixii dhaqaajin lahaa bayla ay yihiin
haddii aad iminka nagu soo biirtay waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee v o a oo dhegeystayaal toddobaadkan idinkaga imaaneysa Puntland faysal dhankaaga
runtii arrinta isimada oo ahaa dhaqanka suuban ee dadka hoggaanka noo haya mujtamaceenna runtiina ah tiirarka mujtamaceena Puntland ku tiirsan yahay ugu weyn oo aynu ku badbaadin ilaahay ka sukuru marka isku xiranka mujtamaca iyo amniga qeyb weyn ka ahaa runtii ana waxaan aaminsanahay sumada kaalintooda way geysteen laakiin sanadka horaantiisa waxaan soo bilnay wacyigelin aan marayn ilaa boosaas ilaa gaalkacyo waxaana la kulmaynay odayaasha leh saxiyada dadka xildhibaanada ah keliya odayaasha wacyigelinta usuub waxaa nooga soo baxday in odayaasha badankood ay leeyihiin annaga hawl aan lahayn labadax loola geliyay sidaa baa idin sheegtay 3 sano kadib marka axdiga ugu horreeyay la asaasay Puntland ayay ahayd in loo dareero doorasho waxayna odayaashu leeyihiin waxaa hawshaas mas-uul ka ah oo nagula soo fufay mas-uuliyad ay gabeen siyaasiyiinta Puntland u dhashay oo hawshoodii iyo mas-uuliyadda u dhaarteen qaban waayey xaqiiqiyan odayaasha markaas cabashooyinka hadda laga cabanayo iyo kuwii horeba waxaa ka mid ah in ayagay ka cabanayo la edeynayo in qof walba ama kal kursi laga yaabo inay raadinayso dad aad u badan 20 ama 30 qof oo reerka ah odayga aad u ka qaadayo iyo dibindaabiyo waxaas oo dhan waxa keenay aan iyaga maahay waxaan aaminsanahay siyaasiyiintu gudan waayay mas-uuliyadoodii oo mar walba iyaga hadday soo bin lahaayeen in qof cod la helo laguma soo noqdeen laakiin ayagaa sababay hadda waxaan aaminsanahay qofka la doortaa January 8 insha allahu inay mas-uuliyad ka saaran tahay in laga guuro odayaashuna qadyaan bay taagan yihiin annaguna qadyaan baan ka taagannahay in waxaa laga gudo oo loo gudo in qof walba uu deegaankiisa laga soo toorto ayagoo la doormaya qofka kartidiisa aqoontiisa iyo shaqsiyadiisa wuxuu yahay taas tusaale waxaa ah oo la mid ah odayaasha dhibka hadda haysta waad aragta gabdhihii kuraastii hadda socotay halis bay ku sugan tahay inay waayaan xataa 5 kursi oo lagu heshiiyey xadiga hore Puntland 5 gobol ahaa inay waayaan u badan waxaas dhan waa sababteeda waxaa ah marka waxaa lagu riixo odayga oo cadaadis la saaro oo reerkii u geeyaan ninka ay micnaha ninkay dooneen u geeyaan oo lagu khasbo iyadoo tay la eegeyn aqoon la eegeyn aan la eegeyn gender la eegeyn waxba la eegeyn qofkan tayadiisii muxuu yahay iyo halkuu ka yimid gabadh wiilbas loo cadaalad faleed
marka laga soo tago ka qaybgalayaasha barnaamijka waxaa jira dadweynaha ku dhaqan deegaanada Puntland oo iyagana siyaabooyin kala duwan u arka arintaasi oo ah in 20 sano waqtigan Puntland laga joogo markii la aasaasay in uu hirgeli waayo nidaamka in dadku ay codeeyaan. Fadimi Yasin Jaamac oo joogta magaalada Boosaaso ayaa qaybaha dadweynaha qaybtood waxa ay wax badan ka weydiisay arrimahan. Dib ayaan ugu soo noqon doonaa dooda qaybteeda kale.
xilka la ii dhiibay daacadnimo guto
kowdii bishii 8-aad 1998-dii waa markii ugu horeysay ee dadka reer Puntland ay dhagahoodu maqlaan codka madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Allaha u naxariistay Colonel Cabdullaahi Yuusuf oo loo dhaarinayay inuu hoggaanka maamulka Puntland qabto muddo 3 sanadood ah 468 ergo oo ay beelaha Puntland iska soo dhex xuleen ayaa madaxweyne u doortay Allaha u naxariistay Colonel Cabdullaahi Yuusuf iyadoo madaxweyne ku xigeen ay u doorteen Allaha u naxariistay Maxamed Cabdi Xaashi dowlad goboleedka Puntland waxa ergadani ay u sameeyeen axdi ku meel gaar ah oo qeexayay in muddo 3 sano ah uu maamulka cusubi ku soo diyaariyo nidaamka asxaabta ee dadku ay codkooda wax ku doortaan caasimadda Puntland ayaa ergada u codayeen inay noqoto magaalada Garoowe oo ahayd halkii marti gelisay ergadii ka kala timi gobolada Puntland oo dhan dawladdii ugu horeysay ee Colonel Cabdullaahi Yuusuf uu dhisay waxa ay ka koobnayd 9 wasiir iyo 9 agaasimo guud waxaa la dhisay gole baarlamaan kuwaasoo guddoomiye u doortay Dr. Yuusuf Haaji Siciid sida ku cad qodobka 1-aad ee axdigii ku meel gaarka ahaa ee lagu dhisay maamulka Puntland qaab dhismeedka Puntland waxa uu ka kooban yahay 3 awoodood oo kala ah golaha wakiilada golaha xukuumadda iyo golaha garsoorka General Cabdullaahi Siciid Samatar waxa uu ka mid yahay ergadii dhidibada u aastay Puntland isla markaasna waxa uu ahaa taliyihii ciidamada booliska Puntland ee ugu horeeyay magaalada Boosaaso ayaan kula kulmay waxana uu VOA u sheegay in 3 sano ee u horeysay ay ku guuleysteen qaab dhismeedka maamulka
wax kaabayaal ma jirin guryaha dowladda oo dhan shacabiga ku jiray wadooyinku wax xiraayeen bilis ma jirin cashuur la qaada ma jirin dowladdii 3 sano waxaan ku guuleysanay maamulkii dowladda in la dhiso tan ay ka kooban tahay oo dhan nabadgelyo ayaa furta lagu soo yagle talii ugu horeeyo biliska ayaan ahaa waxay dowladdaas ka koobnayd dowladahan marka loo eego 9 wasiir bay ka koobnayd iyo 9 agaasimo guud sanad markii la gaadhay waska garan kadhaan xoogaa dhibaato muxuu ahaa qabiilii waxaasa yimi tiro waxaa lagu daray ilaa 9 oo wasiir ku xigeen ayaa lagu daray waxay markii dowlad kooban
markii ay dhammaatay muddadii 3 sano ahayd ayaa General Cabdullaahi Siciid Samantar waxa uu sheegay in Puntland uu ka aloosmay muran ka dhashay waqti kororsi kaasoo sababay kacdoon shacab oo ay dad ku dhinteen balse markii dambe laga heshiiyey
Cabdullaahi wuxuu doonayaa inuu ku darsado laba sano inuu ku darsado dadweynuhuna waa diideen markaa waxa dhacay markaas in kongreska la qabtay oo kongreskina gaar markaa uu doortay jaamacad jaamacad loo doortay isqabad ba markaa ka yimid bulshada waxa buuntan dhaxwoodi dabada dagaal baan dhacay dagaalkaas uu la taqriiban sanadii xoogaa u socday nasib darro dad badan baa ku dhintay laakiin aakhirkii 2003 dimashin ba markaas runtii la bilaabay waxaana markaas runtii Cabdullaahi Yuusi oo dhinaca ka muxuu ahaa kasoo jeeday muxuu ahaa Puntland iyo Cadde Muuse oo asaguna jabhada GBB markaas runtii oo dagaal uu ka dhaxday halkaas lagu heshiiyay boosta lagu heshiiyay isma dhaxgalay
Dr. Muuse Haaji Abees oo kamid ah ergadii 468 ahayd ee soo dooratay madaxweynahii ugu horeeyay ee Puntland ayaa ka hadlaya dareenkiisa ku aadan ballanqaadyada fuli waayay
wax badan ba la qabtay wax badan ba qaldamay wax badan ba ma ahayn inay sida u dhacdo sax ma aha 20 sanadood ay ku qabsoomi weydo in xisbiya la dhiso markasta waxa laga doortay dana gaar ahaaneed ba laga doortay
Maxamed Saciid Muuse oo kamid ah ganacsatada Puntland ayaa aaminsan in caqabada dib u dhaca ku riday Puntland ay tahay degmooyin iyo gobollo ay ku kordhiyeen maamuladii kala duwanaa ee Puntland soo maray
qayb ka maqan Puntland oo caqabad ku ah degmooyinkii hore ee jiray Puntland waxa ay ahayd 5 gobol iyo degmada Buu Hoodle markii la aasaasay beesh caalamku waa qoysan tahay iyo ilaa iyo 4 degmo taas waxay keentay in xuduudaha khalkhal galaan in ay noqoto caqabad ku noqoto habka doorashada xisbiyada
Muddada 20 sano ah ee Puntland ay jirtay waxa dadku ay sugayeen inay codkooda ku doortaan madaxweynaha Puntland lagana gudbo 66 xilliban hase ahaatee ma hirgelin
waan maasantahay magacaygu waa Burhaan Yuusuf Dheere waxaan joogaa Boosaaso siyaasiyiinta ayaa markasta waxay doonayaan tirayro kooban oo xildhibaan ah oo inay ku soo baxaan haddii midtalan 30 musharax baa jooga Garoowe 3 xildhibaan haduu helo codkiis already waxa weeye madaxweyne weeye marka buuqaan badan iyo shacabiyadan badan iyo madaxweynaha imaanaya mid kasta oo ballanqaad waa saban jiray inuu ila xisbiyadan furaya akoona siyaasadda suuman ka rajeynayna xisbiyadii furaan shacabka hadaan u mucodaynayno moogtay dhibaato jirta taawi lixdan iyo lixdan ba codayreysa lixdan ka iibsada u baabaarta kusoo baxay
dadka qaar ayaa aaminsan in kororka isimadu ay sabab u yihiin in talada Puntland ay baahdo bulshaduna ay meel isu raaci waayaan maadaama tirada isimada xilligii aasaaska Puntland ay ahayd 25 isin taasuna ay meesha ka baxday
jaamac warsame reerkii hal ugaas lahaa ama hal suldaan lahaa ama hal beeldaajo lahaa oo maantay garbihiisa ay ordahayeen intaasoo suldaan intaasoo nabadoon intaasoo yani magacii keliga ahaayo noo urursanaa
waxa kale oo bulshadu ay kalsooni darro ka muujiyeen in mararka qaarkood ay dhacdo in muddo kororsi ay sameeyaan madaxda Puntland cabsina laga qabo in Puntland ay sidaa ku sii socoto
ninka xukunka qabsada marka hore tu soo galahayo si nin nadiif ah oo daacada oo runta sheegaya buu ku soo gala laakiin markuu muddo joogo oo baasha dhadhamiyo wuxuu leeyahay baashan wax la sii deyn karo ma aha cadamo aha irwa afar farol wuxuu yiri shan marka yacni hadda kan soo socdo waxa la arkaa inuu yiraahdo 10 yani si aynu waxa uga baxno waa inuu shacabku wax garadku waa inuu tashada
muddo 20 sano ah waxa Puntland sanooyin kala gadisan soo hoggaamiyay 4 madaxweyne dhamaantoodna waa ay ku guul dareysteen inay Puntland gaarsiiyaan hirgelinta doorasho cod iyo qof ah oo Puntland ka dhacda hase ahaatee Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo kamid ah madaxweynayaasha ayaa xukuumadiisu waxa ay waqti badan gelisay inay Puntland ka qabsoonto doorasho xisbiyo ay ku loolamaan balse waxa ka hor yimid kacdoon dadweyne habka xisbiyadu u shaqeynayeen oo ay kalsooni darro ka muujiyeen 8 January ee sanadka cusub 2019 oo ay ka harsan tahay maalmo qura ayaa la filayaa in Puntland ay ka dhacdo doorasho ay codkooda ku dooranayaan 66 xildhibaan ee baarlamaaniga ahaa waxaana sanadkan lagu tilmaamaa inuu noqon doono kii ugu tirada badnaa ee musharaxiinta u loolamaya xilka madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa oo ay u sharaxan yihiin tiro ku dhow 4 rag ah intaasii ayaan ku joojinayaa warbixintii aan ku eegayay aasaaskii Puntland iyo caqabadihii ka hor istaagay in Puntland ay dadkeedu si xor ah codkooda u dhiibtaan iminkana aan idiin gudbiyo Nuux Muuse Birjeeb oo ku sugan magaalada Garoowe barnaamijkan ah inoo daadihinaya.
Waagaad faa'iido aad u maasan tahay. Hadda waxa tilmaantay in garan Faisal aad ugu dambeeyay in shanta sano ee hadda soo socota la filayo in wax badan laga qabto. Mas'uulka hadartan 20 sano wixii hirgeli waayay doonayo shanta sano soo socota inuu qabto. Ma isleedina ama ma aaminsan tihiin inuu ku guuleysan karo iyadoo ay jiraan qaybo fara badan oo weli aan guulo laga gaarin oo ay ka mid tahay xataa maxkamadda dastuuriga oo ay ka mid tahay tirakoobkii ay ka mid tahay dhanka hubka dhigista ama muuse aan ku hormarno?
Runtii waa suuragal haddii la helo iimaan caadil ah, haddii la helo waa suuragal. Waxa weeye dadka uu u dhiibtay inuu ku hogaamiyo Puntland cadaalad iyo inuu meeshay taagantaha ka dhaqaajiyo, runtii waxaad arkaysaa inuu wax weyn ka qaban karo. Laakiin waxay u baahan tahay aragti iyo istaraatiijiyad runtii midaysan, isagoo la kaashanaya shacabka, isagoo la kaashanaya oda dhaqameedyada, isagoo la kaashanaya baarlamaankii. Yacni waxay u baahan tahay wax kollektif ah, waa wax baaxad weyn. Laakiin waxay u baahan tahay in marka loo doortaba uu guddi qabto, guddigaasi u xil saaro in proseskii horey uu ka bilaabo oo aan la sugin. Haddii proseska dhaqso u bilaabmo, waxaa suuragala inuu meel keeni karo. Wanaagga ugu weyn oo yaalla waxa weeye constitution-kii waxaa dhammaystiray ha ahaadaan loopholes ha yeeshaan, qaldaad ha yeesho, waa la saxi karaa. Ninka hogaanka loo dhiibto inuu Puntland shanta soo socda hogaamiyo, far hore runtii wuxuu soo gaarsiiyey dastuurkay ku qoran tahay, xisbiyada sida lagu dooranayo, seejooyinka meesha la geynayo, imise xisbiya mataqaanaa la sameynaya, conditionskooda muxuu noqonayaa, iyadoo qoraala oo baarlamaankii uu approve gareeyey baa dastuurka ku qoran. Marka haddii ay ku jiraan waxyaabo qaldaada inuu bilaabo inuu dib muraajaco ugu sameeyo oo fiiriyo oo qaldaadka ka saaro, la kaashado baarlamaankii, la kaashado dadweynihii, la kaashado cuqaasha, proseskeedana uu noqdo mid hadda bilaabanaya, waxaan qabaa haddii arintaas la isku dayo in guul laga gaari karo. Laakiin weli waxaan taagnaa aniga, kaba soo qaad one man one vote-ki waa la gaaray. One man one vote-kaasi meesha uu ka hirgelaya waa halkee? Xaggeen uu ka hirgelaya? Gobollaan leena, gobolladaasina waxay ku cad yihiin dastuurki. Gobolladii waxaa loo degan yahay waa qabiil, qabiil baa loo degan yahay. Qabiilkii loo deganaa bay ku biyo shubanaysaa oo loo tegaya. Marka haddii loo tago one man one vote, bal masalan haddii aa ka soo qaado masal ahaan in region ama gobol ay ku badan looga badan yahay, ay reer u badan yihiin oo layiraa one man one vote, reerkaasa ku soo baxaya dadkii mataqaanaa laga tirada badnaa representation ku yeelan maya, sidee looga gudbiya? Waa wax aan sahlanayn oo aada iyo aada u adag, una baahan taxadar gaara in laga yeesho. Xataa one man one vote marka loo gudbiyo, taxadar gaara in laga yeesho sidii loo tixgelin lahaa dadka laga tira badan yahay. Haddii xataa la yiraahdo wa koota aan siino, waa suuragal. Dhinac walba inta laga eego la yiraahdo dadkaasi laga tira badan yahay, koota meel ha loo dhigo si ay representation ugu yeeshaan, waxay ku xiran tahay aragtida uu la yimaado ninka hogaanka loo dhiibto shanta sano soo socda, iyo taageerada iyo yacni wuxuu kasbado shacabkii iyo baarlamaankii iyo oda dhaqameedkii wuxuu ka kasbado. Sidaas aniga ila muuqata.
Ama muuse, intaanad ka bixin arrimahan aad tilmaamtay, muranka u dhexeeya dhanka dhulka sida Soomaaliland iyo Puntland oo kale inay saameyn ku leedahay, haddana ma la oran karaa in doorashadan sidoo kale ku soo beegmayso iyadoo gobolka Bari ay ka jiraan kooxo xag jira oo madaxweynaha soo socda ku adkeyn karta in nidaamkaasi uu hirgeliyo?
Nidaamka sidiisaba ee qabaliga ah baa waxa kan abuuraya. Awa ciidankii qaranka ah, ma ciidan qaran baa jira, waa ciidan beeleed. Marka hadda ay soo qaadaan weerar, soo qaadaan ururka argagixisada, waxaa loo qaylo dhaaminaya war reer hogolo maxaa keeni kartaa, imise tigna ka haysataa, waxaasoo dhan waxa keenaya oo abuuraya waa nidaamka qabaliga. Ma jiro ciidan isku dhaf ah oo qaran oo u adeega dowladda, u adeega ma jiro. Sidoo kale sidee looga adkaanay? Waxa weeye hadaa fiiriso ma aha kaliya maaragtay nidaamka wuxuu keenayaa eex buu keenayaa sadbursi buu keenayaa wuxuu keenayaa maxaan ku iraahdaa in dad gaara markaasi ka agdhow digsiga meeshaasi yaalla laftii lagala bixi lahaa in loogu heliyo loogu sadburiyo ani masal baa ku siinaya cabwooli hadda markuu ku dhawaaqayay uu ku dhawaaqayay mataqaanaa musharaxnimadiisa wuxuu hadlayay ku dhawaad saacad buu hadlayay haddaanayba ka badneen wuxuu ka sheekeynayay inta waddo uu dhisay inta ceel uu qoday inta dugsi uu sameeyey inta wax uu qabtay hal shay oo uu ka qabtay gobolka gardafuu kuma jiro waana dhulka ugu ballaaro markaa fiiriso waa gaariwaa kan canshuurta ka qaada xataa waa dhisan lahayay meel uu ku hoydo meel brijer uu dhisto oo uu ka galo roobka ka galo dalad buu wataa canshuurta ku qaadaya marka waxaa arkaysaa nidaamka qabaliga wuxuu keenayaa in dad gaara qarna intaasoo wadooyina laga dhisi garowa intaasoo wadooyina laga dhisi gaalkacyo intaasaa laga nidaamka qabaliga keenaya haddii laga baxo nidaamka qabaliga ah oo iska dhex arkaan qabiil walbaba xisbi intuu ku biiro waxay keenaysaa in xisbiga uu ugu ololeeyo constituentskiis inuu wax ugu qabto inuu wax u dhiso halkaasaa baahideenna taallo halkaasaa baahideenna jirta marka waa adag tahay haddii aanan la helin aragti fog oo wax looga qaban karo dhibaatooyinka jira
faysal aamina uu soo noqonaya
runtii ana waxay la tahay walaal waa wax walba oo hogaamiyaha cusubi uu hadduu la yimaado commitment inay ka go-an tahay inuu hawshaan qabto inuu qaban karo sababta dhib weyn ma jiro waxaa ka jira hadda gobolada qaarkood oo amniga aad ka sheekeynaysiin anuu uma arko wax adag oo dhib weyn ah sababta ah waxyaabo ka daran oo ka khatarsan baa soo marna waa adkeynta iyo nidaamka dowladeed oo aan lahayn oo jilcay un weye mooyaane haddii sistemka dowladnimada uu adkaado oo madaxweynaha yimaada uu noqdo iyo tiimkiisa tiim adag oo dalka daacad u ah oo shaqadooda qabsada dadweynuhu garab galo inay ku guuleysan karaan waxaan aaminsanahay laba sano gudahood in doorasho ay ku suubin karaan waddankana uu dareeri karo cod qofii cod runtiina aa laga bixi karo in matalaad reeruhu ay ku bedelanto matalaad degaan oo qof kasta uu ku yimaado kartidiisa aqoontiisa iyo sumcaddiisa
waxaan qabaa oo walaalahay ku raacsanahay madaxweynaha imaan doona ama xukuumadda imaan doontaa in ay barnaamijkaas hadday iyada ka go-an tahay in la fulin karo ayna haysato fursad in badan aysan haysan xukuumadihii ka horreeyey fursadaha waxaa u horeeya dadkii waa diyaar way daaleen waxay ku daaleen qabiil shan sano oo kale tabar uma hayaan in maalin walba laysqabsado oo la yidhaahdo xildhibaanka anaala iyo anaala jifi hoose 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 baa khilaafkii maraya isku qabsiga xildhibaanadu marka wax ka hufan oo cid walba iska dhex arki karto oo xataa hadduusan qofku asagu tegin uu qofku rabagaysan karo oo dadka laga tirada badan yahay oo walaalla ka hadlayay haddaysan xataa representation yeelan ugu yaraan qof matalaa tegaya oo iyagu doorteen oo ay aragtidooda ka dhex arkeen fursadaha ay haystaan oo kale waxaa ka mid a guddigii doorashooyinka uu dhisan yahay xukuumaddan xukuumaddii ka horreysay madaxweyne faroole guddigii buu kala diray waa sababta keentay in laba sano iyo bar la sugo in iyaga lasoo dhiso guddigii uu dhisan yahay waxaa rajeynaya inuu dhisnaanayo islamarka xukuumaddan dhalatana ay shaqo bilaabayaan fursada saddexaad oo jirta waxaa weeye dhammaan sharciyadii baa diyaara oo guddigu ku shaqayn lahaa oo doorashooyinka oo xukuumadihii xukuumaddan ka horreeyay baa diyaariyey marka waxaan leeyahay fursad bay haystaan hadday ka go'naansho la yimaadaan caqabado way jirayaan laakiin ma aha caqabaduhu inay celiyaan in wax la sameeyo wax walba oo la sameynaya caqabad baa ka hor imaanaysa caqabad amni baa imaanaysa caqabada waxaa imaanaya institutionska maqan oo maxkamadii ka mid tahay caqabada waxaa jirta xuduudihii degmooyinka 48 oo malin degmooyinka puntland inay hadda marayaan laakiin puntland kala asaasina 11 degmaa jiray 48 degmo ma laga codaynayaa malabiga 11 horaa laga codaynayaa kolay isku daybii hore waxbaa lagu heshiiyey marka fursadii baa jidha caqabadihii way dhinac soconayaan xalkoodii waa in la raadiyo xukuumaddana ay ka go'naanshahaas la timaadaan
gabagabadii inkastoo aan soo gaarnay ma jiraa tusaale lagu qiimeyn karo musharaxiin ay ka go-an tahay inuu gaarsiiyo puntland doorasho qof iyo cada
madama musharaxiintu inta badan ay ku ololeeyaan in deegaanno maqan oo Puntland ay soo celinayaan in dadku ay gaarsiinayaan inay ayaga codayaan doorashooyinka soo wajahan
runtii way ku dhex jiraan waxa weeye musharaxiinta aad bay u badan yihiin ilaa iyo dhowr iyo soddon waa dhaafiya dhowr iyo soddon bay gaarayaan haddaanayba afartanka ku dhowayn marka puulkaasi waxaa laga heli karaa runtii ilaa afar shan commitmentigaasi qaadi karto waa laga heli karaa sidaasaan aaminsanahay shakhsiyaad waxaa ku jira runtii daacadka ah inay si cadaalada ku hogaamiyaan Puntland mashaakilka yaalla waxa weeye interference external interference waxaa jira oo ah dibadda faragelin baa jirta walow gobolkan Puntland uu ka duwan yahay gobolladii kale maadaama uu soo dhisnaa muddo labaatan sano ah maadaama dadkooda ay bisel siyaasadeed leeyihiin maadaama dadkoodii ay yihiin dad nabadda jecel maadaama dadkoodii ay yihiin dad runtii u hoggaansan ninka liidarka ah ee doorteen oo ay weligood siiyaan fursad uu ku guto hawshiisa waxaan aaminsanahay in laga heli karo ilaa afar shan commitmentigaasi qaadi karto oo lagu aamini karo waan ku kalsoonahay in la heli karo
Faysal
runtii ragga hadda meesha maraya anagu haddaan ada hebel iyo hebel waxay noqonaysaa inaan kale axanayno laakiin ku jiraan dad qiimo badan oo soo shaqeeyey oo garanaya wadciga iyo duruufahan ugu hareereysan oo aan isleyn way ka bixi karaan way ku jiraan way ku jiraan rag aad badan baa ku jira waan rajeynaya ilaahay idinkiisa in midka ugu wanaagsan uu fursada helo
hadaaqa musharaxiinta ubay ka mid tahay gobolka Sool iyo dimuqraasi ma wadanka gaarsiinaya waan aaminsanahay inay jiraan shakhsiyaad soddon iyo dhowrka ku dhex jira oo ay daacad ka tahay haddii ay fursadaas la siiyo oo la doorto marka waxa weeye xildhibaanadu marka ay codka bixinayaan iyagaa la rabaa inay akhriyaan waxa ka guuxaya musharaxa oo ay dhahaan aleelaha musharaxaas musharaxi hadafka dadka u adeegaya
hal iyo labo maxaad is dhihi kartaan barnaamijkaasi waa lagu heli karaa iyadoo aan la eegaynin ballanqaadyada musharaxiinta oo idin
aniga midda koowaad waxaan qabaa iyaga laftigooda proceskay ku yimaadeen xubnaha baarlamaanka waan garan karnaa hampect yacni waa lasoo magacaabay doorasho dimuqraadiyo hal cod iyo hal qof kuma aanay imaan laakiin haddii baarlamaanka dadka loo soo xulay ay noqdaan dad daacada waa kula xisaabtami karaan madaxweynaha la doortay in ay ku cadaadiyaan in waddadaasi mataqaanaa uu qaado oo la gaaro hal cod iyo hal qof
waxaan ku darayaa xukuumadda keliya inaan lagu halayne pressure dadweynaha ka imaanayana la abuuro oo ay civil society-ga iyo bunsa ay horboodi doonaan in mar walba la daba taagnaado xukuumadda la yiraahdo mee ballanqaadkii cid walba soo baxda
Faysal muddooyinkii gaar ahaan maalmihii ugu dambeeyey si aada ayaad uga hadlaysaan arrimahan inkastoo iyadan ku sii dheeraan sidii loo heli lahaa nidaamkan
arrinta ugu horeysa waa arrinta ah in la helo baarlamaanka iman doona inuu noqdo baarlamaan la xisaabtamo dowladda ee uusan noqon baarlamaan dowladda u eg ama saaxiib la uusan noqon ay qabsadaan shaqadii loo idmaday oo ah in wixii ajenda dowladda u deganaa iyo wixii laga rabay iyo siday wax u isticmaalan iyo wixii laga rabay gaari waa inay kula xisaabtamaan mar walba daba istaagaan arrintaas arrinka labaadna wuxuu yahay waa baysoo sheegtay bulshada rayidka ah inay daba istaagto oo ay noqoto isla xisaabtan iyo wixii ballamihii la galay mar walba xusuusin iyo daba istaag iyo pressure in dowladda lagu hayo inay wax fuliso oo aysan noqon sida hadda dhaqanka soomaalida ama dhaqanka iyagu uu noqday oo ah in markii aan hadalno ama nidhaahno waxaas la khaldan in dadka qaarkood ay noo arkaan boqolo micnaha habaarno dowladda alla ku diray ummadda dhibaateynaya oo anaga dhacdo inay dad qaarka intana soo wacay dhahdaan ama nala hadlaan inuu maxaa aysan idin ka dhigan mucaaradka ma iska daysaan dowladda runtii in qofku uu kala garan waayo xaq u leeyahay iyo xaq u lahayn isagoo muwaadin ah inuu kala garan waayo wax waajibaadkiisa iyo xuquuqdiisa ah inay noqoto in qofku marka la doorto madaxweynaha dhaqamada hadda aan soo aragnay inay noqoto hadiyad loo siiyo waddanka inuu suu doono ka yeelo marka madaxweynaha la doorto maalintaas u dambeysa kabacdi qofkii la hadlo waxaa leeyahay ninka shanti sano hadhamaysta farax ka qaad sidaas aynu ku dhammaanayn wax walba runtii dhaqanka in la bedelo oo isla xisaabtan iyo ay noqoto waxdabada lays haysto runtana taasay noqon kartaa mid lagu gaaro qafii cod iyo wax walba wanaagsan oo dalka ka gala amni iyo istiqraar dadku ay gaaraan iyo nolosha isbedesha iyo mustaqbalkeena.
Waxaad aad u mahadsantahay. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dooda faaqidada toddobaadka. Waxaan u mahadcelinayaa martida barnaamijka Aamino Maxamed Cabdiqaadir, Maxamuud Maxamed Muuse, Amin Muuse, iyo sidoo kale Faysal Axmed Warsame oo dhammaantood kala qayb galay. Waa mahadsantahay.
nuux muuse birjeeb ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal barnaamijka faaqdaada toddobaadka garoowe kasoo diyaariyey ayaadna dhegeysanayseen. Markaan ku soo dhawaada barnaamijka umura islaamka, xuseen saxnuuni ayaa qaahira kasoo diyaariyey.
mar kale iyo barnaamijka umuuraha islaamka oo toddobaadka aan ku eegayno khalalaasaha iyo mudaaharaadyada ka dhacay dalka Suudaan oo dad badan ay ku dhinteen. Dowladda Suudaan ayaa xirxirtay qaar ka mid ah dibadbaxyaasha iyo horjoogayaasha mucaaradka ee qaybta ka ahaa mudaaharaadyada isku bedelay kacdoonka shacbiga. Madaxweynaha dowladda Suudaan Xasan Cumar Albashiir oo dalka xukumayay tan iyo sanadii 1989 ayaa ku sifeeyay dibadbaxyada inay horkacayaan dad diidan qaranimada dalkaasi. Albashiir oo ka hadlay xaflad ay ku qalinjibinayeen saraakiil militari ah magaalada Khartuum ayaa sheegay dowladaha waaweyn ee caalamka inay abuurayaan khalalaasaha ka taagan Suudaan iyo dalal kale oo carab ah. dowladaha waaweyn ee caalamka gaar ahaan reer galbeedka waxay doonayaan inay la wareegaan kheyraadka dalkeena, mana aqbalayno, ayuu yidhi Albashiir oo ay ka muuqatay carro xoogan. Haddaba Axmed Xirsi Maalina oo ah cilmi baare ka tirsan Machadka Daraasaadka Carabta ee magaalada Qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya sida dibadbaxyaasha ay ku bilowdeen iyo waxa ay dalbanayaan dibadbaxyaasha.
Waxa banaanbaxyadu marka hore waxay ku bilowdeen dalabaad ku salaysan in wax laga qabto xaaladda nololeed ee dadka ay ka cabanayaan, laakiin markii horena xukuumaddu ma aad umaynan arrinta wax weyn umaynan arag. Arrimaha banaanbaxyada iyo cabasho inka ku salaysan xagga nolosha Suudaan ma ahayn arrin ku cusub, sidaa darteed xukuumaddu wax weyn markii hore kama soo qaadinad moodaa, laakiin markii dambe banaanbaxyadii aad ay u kordheen iyadoo magaalooyin aad u tiro badan ku soo biireen, kadibna amniga iyo ciidamada ammaanka ay ka hortageen, taasina ay sii laba jibaartay in dadkiina aad u soo baxaan ilaa xaaladdu hadda ay gaartay in dadkii banaanbaxyadii ay ku dhawaaqaan in xukuumadda ay iska tagto ama uu madaxweynuhu iscajilo. Marka banaanbaxyadii weli way un sii kordheen, ma ahana wax hoos noqday ma jiraan, iyadoo isbedeshay dalabaadkooda ay leeyihiin hadda xukuumaddu waa inay ka tagto meesha oo madaxweynuhu iscajilay.
Dowladaha reer galbeedka gaar ahaan reer Yurub ayaa ugu baaqay dowladda Suudaan inay ilaaliso xorriyadda dadka rayidka ee cabiraya dareenkooda. Xeelaryaasha dalalka carabta ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay waxa uu ku dambeyn doono khalalaasaha ka jira dalkaasi Suudaan. Haddaba Axmed Xirsi Maalina ayaa mar kale ka hadlaya xiisadda Suudaan meesha ay ku dambeyn karto xilli saacadihii ugu dambeeyey banaanbaxyo waaweyn aysan ka dhicin dalkaasi.
Wallaahi markaad eegto banaanbaxyada qaabka ay u socdaan iyo ereyada ay ku dhawaaqayaan dadka banaanbaxaya, waad moodaa marar badan inay ka haystaan maxaa tiraahdo inay kasoo xiganayaan ama ay isku dayayaan inay kusoo celiyaan oo sameeyaan wixii hore uga dhacay wadamada carabta. Laakiin sida la filayo xaaladu sidii hore ma ahan oo wadamada carabta iyo xataa Suudaan xaalku sidii hore ma ahan, way ka yara duwaneed. Ma ahan markii ugu horreysa xukuumad inta lagu banaanbaxo madaxweynuhu iscajiilo oo tawra ku kacdo ma ahan dalka Suudaan. Marka waxaan is leeyahay haddii xataa banaanbaxyada aad u sii xoogaystaan, way dhici kartaa in nidaamka isbeddel ku yimaado dalka Suudaan oo uusan dhibaato gelin, waa wax dhici kara. Laakiin haddii xukuumadda awood isticmaasho oo isku daydeen xukunka kusii dhiganaado banaanbaxyaduna sii adkaadaan, waxay u ekaan kartaa inay fawdo gelin karto dalka Suudaan.
Suudaan waa dal qani ku ah saliidda sida basiinka iyo gaaska, waana dal qayb ahaan ay saaran tahay cunaqabateyn kadib markii dowladaha reer galbeedka qaarkood ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada. Madaxweynaha xukuumadda dalkaasi Xasan Cumar Albashiir oo 47 jir ah ayaa xukunka dalkaasi ku qabsaday afgembi sanadii 1989, waxa ayna hay'adaha u dooda xuquuqda aadamaha ay ku eebeeyaan inuu galay dambiyo dagaal oo ka dhan ah xuquuqul insaanka, gaar ahaan dadka lagu dilay dagaalada ka dhacay gobolka Darfur ee galbeedka dalkaasi. Waa hagaagintaasi ayaan ku soo afmeerayaa guud ahaan barnaamijka Umuuraha Islaamka oo Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi Umuuraha Islaamka oo Xuseen Saxnuuni uu nala socodsiinayana waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeenni galabnimo, waxaanu idinku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Gene.